Nuk janë më dy, janë një, një trup i vetëm. Në ungjillin e sotëm, Jezusi nënvizon se martesa është lidhje pasgjithshme. Na sill ndërmend pastaj se që në Zanafil, Zoti i krijoi burrin e gruan që të bëheshin një trup e një gjak i vetëm. E farizejnëve që i kujtojnë se Mojsiu u dha burrave të drejtën ta ndajnë gruan, Zoti u përgjigjet se kjo leje u dha për shkak se i kishin zemrat prej guri. Por në fillim nuk ishte kështu. Për martesën, ikonë e dashurisë së Zotit, Benedikti 16 ka folur në shumë raste. Po kujtojmë sot disa nga meditimet e Papës për këtë sakrament që përbën bazën e vazhdimësisë së jetës mbi tokë.
Dashuria njerëzore është rrugë e zgjedhur nga Zoti për t'ju dëftuar njerëzit. Benedikti 16 vë kështu theksin mbi lidhjen e jashtëzakonshme ndërmjet sakramentit martesës së misterit trinitar. Pikërisht në këtë lidhje dashurie nënvizon Papa, mund dallojmë nga larg jo vetëm figurën e Zotit sipas përfytyrimit krishter, por edhe figurën e njeriu të rrugës së tij e të fatit të tij toksor e të mshuar njëkohësisht.
Dio si è servito dell'amore per rivelare il mistero intimo.
Zoti i zgjodhi rrugën e dashurisë për të zbuluar misterin e jetës së tij trinitare, por edhe lidhja e ngushtë që ekziston ndërmjet figurës së Zotit dashuri e dashurisë njerëzore, na krijon mundësinë të kuptojmë se figura e një Zoti të vetëm përkon me martesën monogamike. Martesa, bazuar mbi një dashuri të vetme përfundimtare, bëhet ikonë lidhjes së Zotit me popullin e vet e anasjelltas. Mënyra se si do Zoti bëhet mas për dashurinë njerëzore.
Papa shpjegon se në rënjët e martesës e të familjes se duan kërkuar tek e vërteta mbi njeriu në mbi fatin e tij. Shkrimi shenjt tregon se prirja për dashur është pjesë përbërëse shëmblimit Zotit me njeriu, shëmblim që vetë krijuesi deshi ta vuloste mbi krijesën e vetë.
La differenza sessuale che connota il corpo dell'uomo e della donna.
Ndryshimi seksual ndërmjet trupit të burrit e atij të gruas nuk është një dhënë thjesht biologjike, ka një kuptim shumë të thellë. Shpreha të formë të dashurisë përmes së cilës burri e gruaja, duke u bërë një trup e një gjak i vetëm, mund të realizojnë bashkimin e vërtetë që i hap rrugën lindjes së krijesës së re, vazhdimësisë së jetës.
Prekem thell, tregon Papa, kur shfletoj shkrimin shenjt e që në faqet e para me njëherë pas rrëfimit mbi krijimin e njeriut, gjejnë për kufizimin e martesës.
E realmente dell'inizio una profezia di che cosa è matrimonio?
Jemi në fillim, e megjithatë na shpjegohet ç'është martesa. E të njëjtin përkufizim e gjejmë edhe në beslidhjen e re. Martesë do të thotë ta duash tjetrin aq sa të bëhesh një jetë vetme. Një korp i vetëm, që nuk mund të ndahet kurrë. Një jetë e re që lind nga kjo shkrirje dashurie e cila bashkon e krijon ardhmërinë.
Papa vren se martesa është sakramenti par i themeluar nga vetë Zoti që në krijim, është, shpjegon, sakrament që krijuesi i gjithësisë shkroi me dorën e vet hyjnore në qenjen njerëzore.
Quindi il sacramento del matrimonio non è invenzione della Chiesa.
Prikëndej, mund të themi se sakramenti i martesës nuk është pikë e kishës, është i krijuar vërtet njëherësh me njeriu, si i tillë, si fryt i dashurisë që jep jetë, përmes së cilës burri e gruaja gjejnë njëri tjetrin, e kështu gjejnë krijuesin që i thirrri ta duan njëri tjetrin.
Atëherë mund themi se familjet e krishtera, porosit Papa, duhet ta dëshmojnë bukurinë e martesës për masën e saj si dashurie pafundme. E kjo detyrë sot bëhet më e ngushtshme se kurrë përballë përhapjes së rrymave kulturore të frymzuara nga hedonizmi e relativizmi, që kërkojnë vetëm kënaqësinë pa detyrime e lirinë, pa asnjë cak. Edhe atje ku caqet i ka vënë vetë dora e Zotit.
Consapevoli della grazia ricevuta, possano i coniugi cristiani costruire.
Uroj, thot Papa, që bashkëshortët e krishterë të vetëdijshëm për hirin që kanë marrë, të ndërtojnë një familje e cila ja hap portat jetës. E diti përballoi sfidat e kohës sonë. E sotmja ka vërtet nevojë për një dëshmi të tillë.
Lidhet ngushtë ky mesazh i Papës edhe me plakjen e popullsisë në shoqëritë e vendeve të industrializuara, fenomen ky i cili shoqërohet me mungesën e numrit të nevojshëm të rinjve që përtrin popullsinë. Benedikti 16 e di se në bazë të këtij problemi janë disa shkaqe të ndërlikuara, por nënvizon në fund fundit duhet të pranojmë se shkaqet kryesore janë të natyrës morale, shpirtërore. E një gjendje e tillë lidhet me mungesën e fesë, të shpresës e dashurisë. Prandaj, duke rikujtuar enciklikën e tij të parë, Zoti është dashuri, Papa Benedikti 16 pohon se dashuria për natyrën e vet drejtohet nga mëshimi. Ndoshta, vijont në kujtoj papa, pikrisht mungesa kësaj përmasi kërjuese të dashuris në shpjegon shkakun pse shumë qifte bashkjetojnë pa u martuar, pse shumë martesa dështojnë e pse përqindja e lindjeve ka rënë në mënyrë të ndjeshme. E papa vijon gjithë një tinzis besimtarët e sidomos familjet të ndihmojnë kishën në misionin e saj për dhënë dëshmit humanizmit vërtet të ndriquar nga ungjilli.